Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Саміт ЄС-Україна в Брюсселі. У чому його особливість? Революція в Киргизстані. Що спільного з Україною? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Саміт ЄС-Україна у Брюсселі був примітний насамперед тим, що президент Володимир Зеленський особисто прибув до Бельгії для зустрічей, які на тлі пандемії COVID-19 були донедавна витіснені переговорами з використанням відеозв'язку. Але, можливо, не все, що президент Зеленський чує з Брюсселя, йому сподобалося. Далі Богдан Цюпин.
Саме заходи з подолання наслідків пандемії коронавірусу були оголошені головною темою переговорів. Євросоюз наголошує, що вже надав Україні допомогу на 190 мільйонів євро, а загалом обіцяє понад мільярд. Але головним приводом для таких регулярних самітів керівників ЄС та України є перегляд виконання угод про співпрацю. Зараз це угода про асоціацію та зону вільної торгівлі, що була підписана 2014 року. Українська сторона каже, що Київ виконує свою частину плану і наголошує на бажанні змінити торговельну частину. Зокрема, розширити можливості українським експортерам на європейському ринку. Проте європейці наголошують, що зближення України з Європою передбачає українські реформи, які, наприклад, зробили б судову систему справедливішою і зменшили корупцію, на яку скаржаться українці. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель нещодавно у Києві нагадав президенту Зеленському, що той прийшов до влади, обіцяючи боротися з корупцією. Чому з урядових посад в Україні за останні місяці пішли багато людей, яких вважали реформаторами, запитують європейці. Чому досі нема кримінального переслідування у справі ПриватБанку стосовно шахрайства на 5 мільярдів доларів, запитують у Брюсселі. Борель також сказав, що деякі дії адміністрації Зеленського у Брюсселі сприймають як відступ або принаймні сповільнення запровадження реформ і боротьби з корупцією в Україні.
Можливо, у президента Зеленського знайшлися вичерпні відповіді на ці запитання у Брюсселі, але представники ЄС люблять наголошувати, що ЄС не доброчинна організація і не банкомат.
Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов уточнив у Жозепа Бореля деталі щодо банкомату.
Коротке запитання до пана Бореля, якщо можна. Пане Борель, що ви мали на увазі, коли казали ЄС не банкомату у вашій публікації після візиту до України?
Вам не варто виривати фрази із контексту. Цей вираз я використовую доволі часто тут, у Брюсселі, у випадках, коли говорю про фінансові трансфери. Знаєте, та допомога, яку Європейський Союз надає Україні, не обходиться без вимог. Ми не є просто банком, не поводимо себе як благодійна організація. Ми так себе поводимо, тому що ми хочемо допомогти Україні в розвитку, стати сильною, процвітаючою та захищеною країною. Це є метою нашої допомоги. Це умови реформ. Це умови для того, щоб поділяти ті цінності, які поділяємо ми. І це є нашою вимогою до України. Which is the condition for this help.
Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану через акції протесту в тій країні. Після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, у Киргизстані відбулися мітинги з вимогою анулювати результати голосування, які переросли у заворушення. Президент Сооронбай Жээнбеков розцінив події в країні як спробу захоплення влади. Про революцію в Киргизстані і чим нинішні події в тій країні схожі з подіями в Україні, розповідає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Коли 2005 року у Киргизстані відбулося перше повстання проти влади багаторічного президента цієї країни Аскара Акаєва, до Бішкеку прибули міністр закордонних справ України і Грузії. Те, що відбувається у Киргизстані, здавалося продовженням так званих кольорових революцій на пострадянському просторі. Але що відбулося потім? Наступник Аскара Акаєва Курманбек Бакіїв, один з лідерів повстання, позбувся влади в результаті нових виступів громадян. І знайшов притулок у Білорусі Олександр Лукашенко. Алмаз Атамбаєв, який став президентом внаслідок цього наступного повстання, зробив все можливе, щоб його опоненти не мали навіть шансів перемогти на наступних президентських виборах. Ці вибори відбулися. Однак спадкоємець Атамбаєва Сооронбай Жээнбеков після цього запроторив колишнього президента до колонії, звідки його зараз звільнили прихильники. І от тепер вже проблеми у самого Жээнбекова, якого звинувачують у фальсифікації парламентських виборів в Киргизстані. Чи можна вважати такий розвиток демократичним на тлі президентів країн Центральної Азії, які правлять по 25, по 30 років і залишають владу тільки коли мова йде про почесні похорони або про якогось наступника, який буде тільки умовним керівником держави? Навряд. Адже будь-який новий президент Киргизстану робить все можливе, щоб зберегти систему, яка залишається йому у спадок після попередника. А люди, які виходять на вулиці, якраз намагаються цю систему демонтувати. Коли повстання закінчується, киргизькі клани знову починають ділити між собою владу і ворогувати. Нічого не нагадує. Не нагадує ту ситуацію, яка вже вкотре відбувається в Україні після українських майданів.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Як покарають авіакомпанії, які літають у Крим? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Український суд наклав арешт на 65 російських літаків. Прокуратура Автономної Республіки Крим каже, що цей список може доповнюватися у міру виявлення нових суден-порушників. А порушниками ці літаки стали через те, що незаконно літали до Криму. Редакція проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» з'ясувала, де нині перебувають ці повітряні судна і чи продовжують вони літати до Криму.
З вікон терміналу Сімферопольського аеропорту видно літаки авіакомпанії S7 Airlines, Уральської авіалінії та Red Wings. На табло ж ми помітили ще й Аерофлот.
Літаючих много, народу много.
Іде регістрація, виходить, Санкт-Петербург і Москва-Домодедово.
З 2014 року після анексії Криму ці перельоти незаконні, а з 15-го небо навіть над материковою Україною для російських літаків закрите.
Отак наш польот. Обходимо Україну, на дні не літимо. Раніше був коротше.
Олег Давидов уже 20 років живе в Австрії і змінив громадянство. 2013-го його мама здійснила давню мрію. Придбала будинок і з Краматорська переїхала жити у Крим. А вже в листопаді 18-го мами Олега не стало. Чоловік мав терміново вирушати на похорон, але через інцидент в Керченській протоці і запроваджений воєнний стан Україна закрила іноземцям в'їзд до Криму. Єдиним можливим варіантом для Олега виявився політ через Москву. Квиток придбав в інтернеті на сайті «Клюк Ідеала». Цей сайт хоч і називає Сімферополь українським, та навіть зараз пропонує доступні рейси у Крим.
Це було просто. Я набрав перельот Вена-Сімферополь. Мені видало кілька варіантів. Я підібрав варіант, підходящий мені по часу. Оплатил и все. Я летел как раз Аэрофлотом из Вены до Москвы, Шереметьево, и потом Аэрофлотом же из Москвы, Шереметьево в Симферополь.
З 2014 року Україна та міжнародна спільнота запроваджують санкції щодо підприємств, які підтримали анексію і ведуть бізнес у Криму. З авіації найбільше постраждали компанії «Доброльот» та «Побєда». Це дочки російського аерофлоту.
Відліталася під санкції ЄС, потрапила єдина російська авіакомпанія «Лоукостер» «Доброльот».
Компанія «Доброльот» приостановила приостановила польоти. Ограничення введені проти російського лукостера за організацію рейсів в Крим.
Цього року прокуратура Автономної Республіки Крим заявила, що за її клопотанням Херсонський міський суд заочно заарештував 65 російських літаків. Проте переглянути ці ухвали вже неможливо. Доступ до них закритий.
У відкритому доступі останні ухвали від 02.20. Це аж лютий. Ми точно знаємо, що після цієї дати були ухвали, але вони закриті, щоб не нашкодити інтересам слідства.
Це Микита Панасенко, редактор Бюро судової інформації. І він встиг вивчити ці документи ще до того, як закрили до них доступ. Він нарахував 37 російських авіакомпаній, чи літаки внесли до цих ухвал. Серед них авіакомпанія «Росія», «Аерофлот», «Глобус», «Редвінгс», «Уральські авіалінії» та «Газпромавіа». Брати, що потрапили під арешт кримської прокуратури, літають до анексованого Криму і зараз, ба більше, деякі ми зафіксували і за кордоном. Ось, приміром, аеробус із бортовим номером VQBDF належить авіакомпанії S7. 22 березня він був у Сімферополі, потім була Москва, Уфа, Сочі і вже 23 березня він опинився в Анталії, Туреччина. Державіаслужба України веде журнал обліку порушень. Торік зафіксувала 32 тисячі незаконних польотів над Кримом. 150 суден після Криму побували в країнах ЄС та США.
Самоліт може полетіти в Москва-Сімферополь, із Сімфа полетіти там, в Пітер, із Пітера полетіти куди-небудь там, в Швецію, наприклад. І екіпажі іноді навіть не міняються.
Жодне із цих суден до сьогодні фізично не арештували.
Реальних важелів для України, щоб конфіскувати або заборонити цим авіакомпаніям літати, їх фактично немає.
Екс-міністр інфраструктури каже, на ці компанії можна тиснути за принципом доброльота. Коли в 14-му розірвали лізингові контракти і авіаперевізник закрився. Ще є механізм перекриття поставок запчастини технічного обслуговування літаків, вважає експерт з дотримання євростандартів В'ячеслав Коновалов.
Можна зробити, як в Ірані, тобто тупо заблокувати поставки запчастей. Ну, в Ірані так зробили. Не секрет, що на Boeing або Airbus запчасті від Жигулей не поставиш. Тобто літайте по Росії, да, пожалуйста, літайте. Ну, тільки благородне общество вас не пустять.
Незважаючи на те, що російські літаки на материкову Україну не літають, їх все одно можна арештувати, наголошує адвокат Роман Марченко.
У нас є договори про взаємній допомогі в уголовних ділах, і в рамках цього договору можна таке заявлення зробити.
Порушення авіапростору над Кримом – це частина великого суду в Гаазі, де Україна позивається до Росії через анексію Криму. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця каже, ця робота розпочалася ще в 14-му з першими ухваленими резолюціями.
Резолюції, які стосуються Криму, є системоутворюючими. Вони, так би мовити, є фундаментом і каркасом для діяльності Організації Об'єднаних Націй. Крім того, ці резолюції є важливим чинником в розгляді судових справ і як в Гаазі, так і в Страсбурзі.
З 2018-го і до сьогодні Державіаслужба зафіксувала 68 авіакомпаній, що незаконно літали до Криму. І це не лише російські фірми. У списку – 3 британські, 1 сирійська та 1 казахстанська компанії. На них українською стороною вже накладено штрафи. Та авіаперевізників це не зупиняє. Аеропорт Сімферополь щодня приймає десятки літаків, а квиток можна купити у кілька кліків онлайн.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Дональд Трамп повертається у Білий Дім, але побоювання з приводу його здоров'я залишаються. Лідером розповсюдження COVID-19 стала Чехія. Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп каже, що після виписки з лікарні, де він лікувався від COVID-19, почувається чудово. Але деякі медичні працівники кажуть, що ще рано визначати, чи повністю він одужав. Далі Олена Римовська.
Дональд Трамп зняв маску, коли 5 жовтня з'явився перед своєю резиденцією, а пізніше поділився відеозверненням про свою боротьбу з коронавірусом.
Я стільки всього вивчив про коронавірус, і одне точно, не дайте йому домінувати над вами, не бійтеся його, ви його поборете.
Прихильники Трампа у Вашингтоні радісно зустріли те, що його виписали з лікарні. Але деякі медичні експерти кажуть, що не ясно, чи президент одужав повністю. Трамп оголосив про свій діагноз у Твіттері рано вранці 2 жовтня. У багатьох пацієнтів із COVID-19 із легкими симптомами недуга може тривати 2 тижні. А якщо випадок серйозний, то набагато довше. Буває, що стан людини погіршується на 2-му тижні після початкового поліпшення.
Будь-хто, хто опікувався пацієнтами із COVID-19, може розказати про так звану щасливу гіпоксію, коли пацієнти справді хворі і почуваються дуже добре.
Його лікар сказав, що Трамп отримав експериментальне лікування антитілами, а також 2 препарати – дексаметазон і ремдесивір, які використовуються при помірних і серйозних випадках захворювання на COVID-19, але не рекомендуються при легких формах.
Ми досі обережно оптимістичні, лишаємося на варті, тому що це трохи незвідана територія, коли йдеться про пацієнта, який отримав таку терапію на ранньому етапі лікування.
Деякі експерти, які не брали безпосередньої участі в його лікуванні, також припускають, що Трамп усе ще може бути заразним. Інфекційний період COVID-19 триває близько 10 днів від моменту появи симптомів. І ще перебуваючи в лікарні, Трамп зі своїми охоронцями з секретної служби зробив коротку екскурсію в щільно закритій машині. Його особистий лікар відхилив питання про те, чи він усе ще розносить інфекцію. Кілька співробітників Білого дому, в тому числі речниця, отримали позитивний результат тесту на коронавірус після того, як його діагностували в Трампа. Дружина Трампа Меланія, а також інші політики і офіційні особи, які 26 вересня відвідали захід у Трояндовому саду Білого дому, також отримали позитивні тести. Трамп майже завжди з'являвся на публіці без маски, як і багато його помічників, незважаючи на поради чільних представників системи охорони здоров'я США. Суперник Трампа в президентських перегонах Джо Байден закликав його змінити такий підхід, зважаючи на власну хворобу.
Я сподівався, що президент, пройшовши через те, що він прийшов, буде доносити до американців правильний урок. Маски важливі, вони рятують життя, запобігають поширенню хвороби.
Через те, що кількість випадків захворювання зростає, а гучна справа Трампа домінує в новинах, менш ніж за місяць до президентських виборів у США пандемія залишається головним питанням кампанії.
Чехія стала лідером серед європейських країн у поширенні коронавірусу. Нині у цій країні зафіксовано в межах 5000 нових випадків, що є абсолютним рекордом. Із цього тижня в цій країні введений надзвичайний стан. Подробиці знає Сергій Стеценко.
Звичка вітатися ліктями знову повертається до чехів після літньої перерви. Художній директор Празької опери хизується реконструйованим фоє. Серед нових предметів – дезінфектори і нові правила для глядачів, маски та обов'язкова дистанція. Однак найближчі 2 тижні вони їм не знадобляться. Із запровадженням надзвичайного стану чеський уряд заборонив оперні концерти, проте залишив працювати звичайні театри та балет. Для директора Пера Боя Гансена таке рішення не зовсім зрозуміле, адже весь вересень вони давали вистави, враховуючи усі поради епідеміологів.
Мені здається, найголовніша проблема в тому, що в хорі співає багато людей близько одне до одного, і ми дійсно спостерігали випадки зараження ковідом між виконавцями. Я запропонував альтернативу – залишити тільки соліста на сцені, однак поки відповіді не дістав. Тож нині ми маємо дотримувати обмежень, хоча фінансово на нас це дуже позначиться.
Більшість інших обмежень, які набули чинності цього тижня, стосуються масових зібрань. Відтепер у приміщеннях до 10 людей, на дворі до 20. Церковні збори також обмежили до 100 людей. В ресторанах відтепер заборонено сидіти компаніям більш ніж 6 людей за одним столиком.
Навесні під час жорсткого карантину у Чехії фіксували приблизно 500 нових випадків коронавірусу на день. Нині країна б'є власні рекорди, і зараз ця цифра досягає 3000 нових випадків на день. І пов'язується, зокрема, із тим, що в Україні відкрилося чимало місць, де можна зробити тест на ковід. Одне з них працює прямо на центральній площі Праги.
Нині у Чехії протестовано майже 1,5 мільйона громадян. За песимістичними ж оцінками міністра охорони здоров'я країни, якщо не запровадити нових обмежень, кількість нових випадків на день може сягнути 10 тисяч. тисяч. В цьому разі, за його словами, медична система може не витримати. Самі ж лікарі більш оптимістичні.
Так, нам нині нелегко через велику кількість нових випадків. Однак можу запевнити вас, що так як ми впоралися на початку пандемії, впораємося і тепер. Ми встигаємо піклуватися і про заслаблих на ковід, і про пацієнтів з іншими тяжкими хворобами. Єдине, про що я хвилююсь, який вплив надзвичайний стан матиме на економіку. Якщо вона не працюватиме, не буде що фінансувати систему охорони здоров'я.
Надзвичайний стан у Чехії впровадили на 30 днів. Обмежувальні заходи, зокрема на масові зібрання, діятимуть щонайменше 2 тижні, після чого будуть або скасовані, або переглянуті.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз, у цій частині передачі. Що треба знати про голосування на місцевих виборах в Україні? І що таке жовтневий сюрприз для виборців президента Сполучених Штатів? За місяць до того, як американці прийдуть на виборчі дільниці, традиційно стається випадкове викриття або подія, що може змінити курс президентських виборів. Вони, американці, називають це жовтневим сюрпризом. А ось чи варто чекати на сюрпризи українцям? 25 жовтня в Україні місцеві вибори. Вони відбуваються кожні 5 років, а інколи частіше. Проте цього разу вибори проводитимуть за новими правилами, які дуже відрізняються від звичних. Зараз ми розповімо вам усе, що потрібно знати про місцеві вибори 2020.
Спочатку розберемось із тим, кого ж українці обиратимуть 25 жовтня. На прикладі одного невеликого села. Якщо ваша виборча адреса, наприклад, у селі Мальовниче Кіровоградської області, то на дільниці вам видадуть 4 бюлетені. Перший, аби обрати депутатів до Олексіївської сільської ради, який підпорядковане село Мальовниче. Друге, аби проголосувати за голову цієї сільради. Третій, аби віддати свій голос за кандидата в депутати районної ради. І нарешті 4-й бюлетень вам знадобиться, щоб проголосувати за вашого кандидата в обласну раду Кіровоградської області. Але якщо ви зареєстровані у Києві, то вам видадуть лише 2 бюлетені. Один, аби проголосувати за мера міста, а інший за депутата Київради. Столиця має особливий статус і не входить до складу Київської області. А отже, кияни не голосуватимуть за склад обласної та районної рад Київської області. А от у Кривому Розі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні виборцям видадуть аж 5 бюлетенів. Їхні міські ради утворили ще й районні ради в межах міста. Тож, наприклад, у Кривому Розі, окрім мера, міської, районної та обласної рад, обиратимуть ще й депутатів з 7 районних рад всередині міста. На цих виборах вперше застосують систему відкритих виборчих списків. Це означає, що тепер виборець впливає на те, які саме кандидати від партії потраплять у місцеву раду. І неважливо, під яким номером він або вона йшли у списку. Бюлетень теж зміниться. Спочатку треба обрати партію, яку ви хочете підтримати. Для цього навпроти неї можна поставити звичайний плюсик чи галочку, чи будь-яку іншу помітку. А потім треба обрати, кого з кандидатів від цієї політсили ви хочете підтримати. Для цього у другому стовпчику потрібно вписати номер кандидата у списку. Його можна знайти праворуч. Якщо ж із конкретним кандидатом вам визначитися складно, другий стовпчик можна лишити порожнім. Тоді партія матиме більше на один голос, а от розстановка сил між її кандидатами не зміниться. Важливо, не можна проголосувати за одну партію, а кандидата зі списку обрати від іншої. Такий бюлетень не зарахують. Якщо ж ви живете у населеному пункті, де зареєстрованих виборців менше 10 тисяч, то депутатів відповідної ради обиратимете за традиційною мажоритарною системою. Хто набрав більше голосів, той від виборчого округу і пройшов. Тільки на цей раз від одного округу може депутатом стане не один кандидат, а одразу від 2 до 4. До речі, якщо ж у територіальній громаді виборців 10 тисяч і більше, то висуватися можна лише від якоїсь партії, а вибори відбудуться виключно за системою відкритих виборчих списків. Як за нової системи розподілятимуть мандати між партіями? Розглянемо на прикладі минулих виборів до міськради Рівного. Аби не підігравати голосувати жодній з політичних сил, ми змінили назви. Отже, у міськраді Рівного засідають 42 депутати. 5-відсотковий бар'єр на минулих виборах подолали 7 партій. І кожна з них має право на один гарантований мандат. Залишається 35 нерозподілених мандатів. Разом партії, які пройшли у Раду, набрали 59226 голосів. Таким чином, аби здобути один мандат, партія має набрати 1692 голоси. Це виборча квота. Кожна партія здобуває стільки мандатів, скільки виборчих квот вона набрала на виборах. Наприклад, партія «За все хороше», яка набрала 15,8% голосів, отримає ще 7 мандатів. А партія «Проти усього поганого», яка отримала другий результат – 14,25% голосів, здобуде ще 6 мандатів. І так далі. На що ж впливають відкриті списки? На те, хто саме з кандидатів від партії отримає посвідчення депутата. Наприклад, кандидати від партії міцних господарників поборються між собою за 5 мандатів, які здобула політсила. Рейтинг кандидатів залежить напряму від того, скільки голосів отримав кожен з них. Таким чином, кандидат, який йшов під 12-тим номером, цілком може отримати мандат, якщо його рейтинг буде вищим за інших. А кандидат під номером 2 може взагалі не потрапити в Раду. І ще один нюанс. Аби стати депутатом, кандидат має здобути як мінімум 25% від виборчої квоти. Тобто у випадку Рівненської міськради, щоб стати депутатом, треба як мінімум здобути 423 голоси. Якщо ж кандидат отримав менше, то навіть прохідний рейтинг не вплине на розподіл місць. Такі мандати розподілятимуть вже за порядком у списку партії. Ну, як і раніше. Система відкритих виборчих списків вперше змушує кандидатів від однієї політсили конкурувати між собою. А це означає, що тепер купити місце у прохідній частині списку буде значно важче. За нової системи виборець має більший вплив на те, чи пройде той чи інший кандидат у місцеву раду.
Сподіваюся, тепер ви знаєте більше про місцеві вибори. Це була програма «Свобода за тиждень». Про все найцікавіше, що лунало на Радіо Свобода.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.